58 християнських церкваў і ўстаноў на тэрыторыі Егіпта падвергнуліся нападам экстрэмістаў на працягу апошніх дзён супрацьстаяння паміж сіламі правапарадку і прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта краіны Мухамеда Мурсі. Паводле прэс-сакратара егіпецкага епіскапата айца Рафіка Грэйшы, 14 з пашкоджаных храмаў з'яўляюцца каталіцкімі. Астатнія прыналежаць копцка-праваслаўнай, грэка-праваслаўнай, англіканскай і пратэстанцкай супольнасцям. У інтэрв'ю агенцтву Фідэс святар расказаў, што напады здзяйсняліся ў розных частках краіны, але іх большая колькасць зарэгістравана ў гарадах Эль-Мінья і Асьют у цэнтральным Егіпце. Паводле айца Грэйшы, менавіта тут знаходзіцца галоўная сядзіба ісламістаў, адказных за насілле ў краіне. Святар адзначыў, што нягледзячы на напады на хрысціянскія святыні, варожасці паміж хрысціянамі і мусульманамі няма. Ён расказаў, што многія вызнаўцы іслама дапамагалі ў тушэнні пажараў у падпаленых храмах. Гэта не грамадзянская вайна паміж хрысціянамі і мусульманамі, але вайна супраць тэрарызма. Большасць насельніцтва супраць тэрарызма і рэлігійнага экстрэмізма, падкрэсліў прадстаўнік егіпецкага епіскапату.